Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 3 ноябрдагы кезектеги берүүсүн сунуштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Айрым укук коргоочулар Кыргызстанды Евразиялык экономикалык биримдиктен чыгаруу демилгесин көтөрүүгө камынып жатышат. Өзбекстандын органдары Нью-Йоркто террорчу деп кармалган Саиповду Ташкентте төрөлүп өскөнүн расташты. Британиянын коргоо министри журналистке сексуалдык кыдык көрсөткөн деген чууга байланыштуу кызматтан кетти. Жогорку кеңеште мугалимдерди жана дарыгерлерди үй менен камсыздоо маселеси көтөрүлдү. Кыргызстандын чыр-чата көп катталган аймактарында улан кыздар бүгүн Бишкек жана Ош шаарларында чогулуп жаңжалдардан арылуу жолдорун талкуулашмакчы. Алдыда ушул жана башка баяндарга кеңири токтолобуз. Алды менен жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Казакстандын Бишкектеги элчилигинин алдында пикет болот. Кыргыз-Казак чегарасын ачуу талабы менен пикет Евразиядагы адам укугу конгресс тарабынан өтүп жатканын аталган конгресстин өкүлү Турсунбек Акун Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, эгерде 5 ноябрга чейин чегара ачылбаса, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктен чыгууну жана ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдик менен Европа коопсуздук кызматташтык уюмуна кайрылып, адам укугу бузулуп жатканына байланыштуу Казакстанга экономикалык санкция жарыялоо талап кылынмакчы. АКШда Сайфулло Саиповдун соту болуп өттү. Нью-Йоркто сот 29 жаштагы Өзбекстандын жараны Сайфулло Саиповго 8 кишинин өлүмү боюнча жана террордук уюмдарга материалдык көмөк көрсөткөн деген айып такты. Ал ондогон кишилерди тебелетип кеткен, алардын 8 каза таап, 11 киши жаракат алган. Сотто Саипов бул аракетине өкүнбөй турганын жана колдон келишинче көп кишини өлтүрүүнү каалаганын билдирди. Нью-Йорктогу теракт 31 августта болгон, Өзбекстан жараны кол салуу күнүн бекер тандабаганын, Хэллоуинди майрамдоо учурунда көчөдө эл көп болот деп ойлогонун да билдирди. Ал бул ишин 1 жыл мурун эле пландаганын, 2 ай мурун даярданып баштаганын айтты. Саипов көп кишини тебелетип Бруклин көпүрөсүнө чейин жетүүнү көздөгөн, бирок окусан автобус менен сүзүшүп калганын дагы кошумчалады. Ал ошону эле бул аракетине имтоонун видеолору дем бергенин дагы билдирди. Жүк ташуучу унааны 22 октябрда ижарага алган. Адам өлтүрүүдөн тышкары Саиповго террордук уюмду материалдык жактан колдоо айыбы дагы тагылды. Сайфулло Саипов Ташкентте туулуп өскөн, 2010-жылы лотереяда грин карт утуп алып АКШга келген. Алгач Флоридада, андан соң Агайяда жана акыркы Нью-Джерсинин Паттерсон шаарында жашаган. Саиповдун тааныштары анын каржы көйгөйлөрү бар агрессивдүү жигит катары сыпатташкан, бирок радикал экени байкалган эмес. Ташкент толсу Саиповдун үй-бүлөсү колунда бар, динге анчалык берилбегендердин катарына кирет. Сайфулло Саипов 2009-жылы Ташкент финанс институтун бүтүрүп, Борбордогу саяхат мейманканасында бухгалтер болуп иштегени айтылууда. Ошондой эле ФБР Саиповдун шериги 32 жаштагы Мухаммад Заир Кадыровдагы табылганын кабарлады. Ал дагы өзбекстандык мигрант экени айтылууда. Тышкы иштер министрлиги чет өлкөдөгү Кыргызстандын мүлктөрү тууралуу маалымат берди. Өзөгү жылы Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын Нью-Йорк шаарындагы Манхэттен аймагында имаратка ээ болду. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сапар Исаков Ташкентте Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилигинин имаратына баш баккан учурда министр Эрлан Абдылдаев маалымдады. Тышкы иштер министри бул имарат Буруттар уюмунун башкы кеңсесинин жанында жайгашканын жана мындан ары дипломаттарга кызмат кылаарын дагы кошумчалады. Эрлан Абдылдаев ошондой эле тышкы иштер министрлиги Орусиянын Екатеринбург шаарында да өз кеңсеге ээ болгонун учурда Москвадан ылайыктуу имарат каралып жатканын кошумчалады. Анын айтымында Сауд Арабия менен Түркияда дагы тышкы иштер министрлигинин кызматкерлерине тиешелүү имарат курулуш алдында турат.
Уже началось строительство нашего
Сауд Арабиянын Рияд шаарында имараттын курулушу башталды. Мындан башка жакынкырда Анкарада Кыргызстандын темине тиешелүү имараттын курулушун баштаганы жатабыз. Булардын баардыгы Кыргызстандын менчиги болот жана баардыгы гранттык акчаларга курулуп жатат деп белгилеген Эрлан Абдылдаев алмашуу жолу менен Кытайдын борбору Бээжинде да элчиликтин имараты жана кызматкерлери үчүн турак жай салынарын айтты. Бажыдагы кемчиликтер жоюлбаса чегара ачылбашы кабарланууда. Кыргызстан бажыдагы кемчиликтер жоюу сунушуна расмий жооп бере электеген, жооп келбесе Казакстан чегарадагы бажы көзөмөлүн күчөтүүнү уланта берерин информбюро Казакстандын каржы министрлигине таянып билдирди. Министрликтин кирешелер комитетинин төрага орун басары Госмин Амрин маселени чечүү үчүн адегенде товарлардын баасы эки тарапка тең бирдей болушу керек деген салыктарды теңдөө зарылдыгын белгиледи. Казак премьер министри буга чейин Кыргызстан аткечиликке жол берип, анын айынан Евразиялык экономикалык биримдиктеги өлкөлөр 100 миллиондогон доллар зыян тартты деген кыргыз тарап аны четке кагып, чегарада кырды алды дүйнөлүк соода уюмунда карай турганын билдирүүдө. Чегардагы текшерүү казак тараптан 10 октябрдан тарта күчөтүлгөн. Баткенде демилгелер жармакеси болуп өттү. Жармакеде Кыргызстандын жана Тажикстандын жаштары кызматташтык жолдорун талкуулашты. Иш-чара жаш ишкерлерге өнөктөш табууга жакшы мүмкүнчүлүк болуп берди. Юзафош коомдук уюмунун бизнес клуб Баткен долбоору былтыр октябрдан бери иштеп келатат. Аталган долбоорго 300 ашуун бизнес идеялар келип түшүп, 29,8,160,000 сомдук каржылык колдоо тапкан. Бул долбоор аймактагы жумушсуздук көйгөйүн чечүүгө, чектеш аймактардагы кызматташтарды көбөйтүү менен кыргыз тажикелдердин ынтымагын арттырууну максат кылат. Бишкек мэриясы жаңы жыл майрамына 15,5 миллион сомдон ашуун акча коротот. Мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланган маалыматка караганда, жаңы жыл майрамына карата борбор кылаанын жасалгалоо үчүн Бишкек Свет ишканасы 15,767,650 сом бөлүүгө даяр. Буга байланыштуу тендер жарыяланды. Өткөн жылы шаарды жасалгалоого 13 миллион сомго жакын акча коротулган. Бүгүн Бишкекте Октябрь революциясынын 100 жылдыгына байланыштуу эл аралык илимий конференция өтөт. Анын жүрүшүндө революциянын жеңишинен кийинки мамлекеттүүлүктүн калыптануу эволюциясы, чарба системасындагы өзгөрүүлөр, илим жана билим берүүнүн калыптанышы өнүгүүсү жана башка темалар боюнча баяндамалар жасалып, талкуулар уюштурулат. Жыйынга президент аппаратынын өкүлү, укмуштуулар, коомдук ишмерлер катышат. 1917-жылы 7-ноябрда падышалык Орусиянын бийлиги кулатылып, ордуна совет өкмөтү орногон.
Жыйын бүгүн Бишкекте өтөт. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүндөн тартып өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрүп жаан чачын болорун кабарлашты. Тоолорго кар түшөт. Батыштан суккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундуна 23 метрге чейин жетет. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын жумушун, ошондой эле жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Бүгүн абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 21-22, Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында 25-26, Ысык Көл менен Нарын дуандарында 18-19, бийик тоолуу райондордо 5 градус, нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында кечке жакын жамгыр жаашы мүмкүн, 22 градустун тегерегинде күн ысыйт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Жогоруда кабарларда айтылгандай, бүгүн Казакстандын Кыргызстандагы элчилигинин жанында чек арадагы кырдаал боюнча пикет өтөт. Айрым укук коргоочулар чек арадагы чектөөлөр алынбаса Кыргызстанды Евразиялык экономикалык биримдиктен чыгаруу демилгесин көтөрүүгө камынып жатышат. Ошондой эле алар чек арадан эркин өтүү укугун чектегени үчүн Казакстанга экономикалык санкцияларды киргизүү өтүнүчү менен абройлуу эл аралык уюмдарга кайрыла турганын эскертишти. Бул боюнча кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
Борбор Азиядагы адам укугун коргоо конгрессинин координатору Турсунбек Акун жакында Бишкектеги казак элчилигинин астында Кыргызстандагы коомдук уюмдардын атайын акциясы уюштурулуп жатканын билдирди. Акциянын катышуучулары Казакстандын бийлигине чек арадагы чектөөлөрдү 5-ноябрга чейин алып салуу өтүнүчү камтылган кайрылуу жолдошмокчу. Эгерде аталган сунуш четке кагыла турган болсо, анда укук коргоочу Турсунбек Акун андан аркы кадамдар боюнча маселе коюла турганын айтты.
Биз 2 жыл аралыгында ЕЭП кирдик эле, ЕЭПтин бир пайдасы тийгенин көрүлөтпүз да. Эгерде ушинтип эле улана турган болсо, анда биз ошонун курамына калуунун зарылчылыгы бар же жокпу? Бир эле Казакстандын президентинин ою менен боло турган эл аралык уюмдун бизге кандай кереги бар? Ошон үчүн биз ЕЭПтен чыгуу маселесин койгон атабыз да. Эгерде 5-ке чейин ачпаса границаны. Андан тышкары биз эгер Казакстан такыр адам укугун тебелеп, адамдардын эркин жүрүүсүн ушинтип чектей берсе, анда аларга экономикалык санкция жарыялоо маселесин көтөргөн атабыз. Америка жарыялады, Россия ошол сыяктуу эле санкция жарыялайт. Анткени Казакстан ОБСЕнин толук калуу мүчөсү.
Укук коргоочунун айтымында анын мындай демилге көтөрүүсүнө кыргыз казак чек арасындагы чектөөлөргө байланыштуу абалдын татаалдашып кеткени себеп болду. Учурда чек арадан өтө албай кезекте турган оор жүк ташуучу унаалардын узундугу 10 чакырымга жетип, жүк ташуучулар менен ишкерлер чоң зыянга учурап жатканы айтылды. Кыргыз бийлиги бул жагдай боюнча Евразиялык экономикалык комиссияга кайрылган. Ошол эле кезде айрым серепчилер кырдаалды жөнгө салууга Москва эмнегедир килгишпей жатканын сынга алышкан. Эксперт экономист Жумакадыр Акенеев бул эки тараптуу маселе экенин айтып, ага үчүнчү тараптын кийлигишүүсү шарт эмес экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Азыркы Казакстан менен Кыргызстандын чек арасында болуп аткан окуяга Россиянын эмне тиешеси бар да, мен ойлойм. Казакстан менен мына эки тараптуу түзүлгөн келишимдерди алар кабылдабай жатат да, токтотуп атат. Бул Евразиялыкка да тиешеси жок. Ошон үчүн саясат абдан чоң кошулуп кетип атат. Мунун баардыгы Атамбаев кичине туура эмес сөздөр айтып кетти деп, ошону аягына чейин бүтүртүп сүйлөшүп муну чечсе, азыр президент эле деңгээлде чечилчү маселе болуп калды.
Буга чейин Евразиялык экономикалык комиссиянын төрагасы Тигран Саркис Сианда Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чатак бул эки тараптуу маселе экенин айтып, ага кийлигишүүгө уюмдун ыйгарым укуктары жетишпестигин белгилеген. Саркисян мындайда улуттук мыйзамдар үстөмдүк кылат деп комиссия кырдаалга көз салып чатакташкан тараптарга сунуш гана бере ала турганын билдирген. Айыл чарба адиси саясат талдоочу Манас Саматов Евразиялык экономикалык биримдик болгону саясий долбоор деп мүнөздөдү.
Бул евразиялык проект кыргыз калкынын, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына таптакыр төп келбеген проекттер. Мисалы, айтам го, эмне үчүн биз бюджетибиз 1/3 бажы бөлүмдөрүнөн калыптана турган болсо, аны кандайдыр бир бизге таптакыр чечиши жок 7-8 кишиден турган евразиялык комиссия деген уюмга берип коюшубуз керек. Биздин байрагыбыз кайда калды, желегибиз кайда калды, өз алдынчалыгыбыз кайда калды, мисалы үчүн бул бизге Кремль режими тарабынан таңууланган саясий проект.
Евразиялык экономикалык биримдик тууралуу келишимде ага мүчө мамлекеттердин уюмдан чыгуу шарттары каралган. Анткени менен мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариев экономикалык биримдиктен чыгуу өлкөдөгү абалды ого бетер оорлоштуруп жибериши мүмкүн деп тынсызданат. Темир Сариев андан көрө уюмдун алкагында маселени жөнгө салуунун механизмдерин колдонуу максатка ылайыктуу деп эсептейт.
Муну азыр эгерде терең ойлонуп шашылыш чечимдерди кабыл албасак, биз чын эле эртең суук түшүп кетсе элибизди кыйнап коебуз. Анткени көмүрдүн баасы былтыр 3000 сом болуп атса, азыр 7000 сомго чыгып кетти. Ондун баасы кымбаттап атат, алардын запасы жок. Мына булардын баары тең мындай чын жырча менен кеткен маселе болуп калат да. Биз евразиялык экономикалык биримдикке кирдик, бул туура чечим. Эгерде биз ушулга кирбей калсак, мына бүгүнкү болуп аткан шарт бул чексиз болмок. Бүгүн аякта бир гана чек ара көзөмөл болуп атат. А эгерде бажы көзөмөл болсо, мындан да кыйын болмок.
Кыргыз саясатчыларынын арасында ич ара чыр чатактарды жөнгө салууга кудуретсиз уюмга мүчө болуу зарыл беле деген суроону коюшууда. Парламент депутаттарынын ичинен Евразиялык экономикалык комиссияга Кыргызстандын атынан дайындалган министрлерди кайрадан артына чакыртып алуу демилгесин көтөргөндөр чыкты. Муну депутаттар аталган өкүлдөр Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой албай жатышат деп негиздешүүдө. Казакстан Кыргызстан аркылуу ат кесилик агымы басымдуу деген жүйө менен жүк ташуучу автоунааларды тыкыр текшерүүнү 10-октябрдан бери улантууда. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Нью-Йорктогу терактан кийин Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзияев АКШнын президенти Дональд Трампка көңүл айтып, Ташкент үрөйү учурган окуяны иликтөөгө бардык тараптан көмөк көрсөтөрүн билдирди. Ал ортодо Кыргызстандын коопсуздук кызматы терактка шектелген Сайфулла Саипов Кыргызстандын аймагына кирбегенин башыктаган маалымат таратты. 29 жаштагы өзбек жарандын Ташкенттеги үй бүлөсү тууралуу Гүлайым Ашакеевнин баяны.
Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Сайфулла Саипов АКШга кеткиче эч кандай кылмыш жоопкерчилигине тартылбаганын же укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө турбаганы айтылат. 1988-жылдын 8-февралында туулган Саипов 2005-2009-жылдары Ташкент финансылык институтунда окуган. Окууну бүткөндөн кийин баш калаадагы саякат мейманканасында ишке орношкон. 2010-жылы АКШга грин-карт утуп алып кеткенден кийин мекенине келген эмес деп айтылат өзбек бийлигинин билдирүүсүндө. Өзбекстандын муфтийинин орун басары Абдулазиз Манзур өлкө бийлиги радикализмге каршы ургаалдуу күрөш жүргүзгөндүктөн жарандардын өз мекенинде ар кандай топторго азгырылышы мүмкүн эместигин белгилейт. Динаятчы болсо чет жактарда жүрүп, терактарды уюштурган өзбекстандыктарды ар кандай топторго кабылгандар деп карайт. Америка Кошмо Штаттарында туруктуу жашаган өзбекстандык Мирахмат Муминов болсо, Сайфулла Саипов менен 2010-жылы Агоя штатына жаңы келгенден кийин таанышкан. Ал мекендеши менен 2 жыл мурда жолукканын, телефон аркылуу 2 ай мурда сүйлөшкөнүн, анда адаттан тыш эч нерсени байкабаганын Азаттык радиосуна айтып берди.
У него начались немножко там трудности с общением нашей общины, да, вот.
Соңку кезде анын айрым өзбекстандыктар менен маселеси болду. Ал бир нече адам менен чатакташып кеткен. Мушташкан эмес, бирок аларга орой мамиле кылган. Биздин жергиликтүү мечиттин имамы жума сайын таалим өтөт. Ал эч качан ага катышкан эмес. Агаяда жашап жүргөндө андан эч бир радикализмдин белгисин байкаган эмесмин.
Биринчи ноябрда Өзбекстандын укук коргоо органдары Ташкентте Сайфулла Саиповдун ата энесин жана 17 жаштагы карындашын суракка алышканын Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып кабарлады. Нью-Йорктогу кандуу окуяга шектелген Саиповдун ата энеси менен карындашы Ташкент шаарынын Үч Тепе районунда жашайт. 52 жаштагы атасы Хабибулла Саипов, 50 жаштагы энеси Мукадас Саипова соода сатык менен алектенишет. Алар Бек Топу базарында кийим кече саткан чакан дүкөндү кармашат. 2010-жылы Сайфулла Саипов Нью-Йоркко баргандан кийин Өзбекстандык кызга үйлөнгөн. 2 балалуу болушкан. Ташкенттеги коңшуларына айтканы боюнча Мукадас Саипова 2016 жылдын декабрынан 2017 жылдын февралына чейин Америкадагы уулунукуна барып жаңы төрөлгөн небересин көрүп келген. Орусиялык маалымат каражаттарында Сайфулло Саипов кайсы бир маалда Кыргызстанда да жашаган деген маалымат чыккандан кийин Кыргызстандын коопсуздук комитети Саиповда Кыргызстандын жарандыгы жок, ал Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын эч качан өткөн эмес деп билдирди.
Гүлайым Хашакеева кабарлады. Сайфулло Саиповдун соту кече бүткөнү айтылып атат. Ал тууралуу кененирээк маалыматты биздин сайттан окуңуз. Азаттык чекит орг дарегибиз азыр болсо башка кабарлардан учкай мазмуну. Бүгүн Казакстандын Кыргызстандагы элчилигинин жанында чек арадагы кырдаал боюнча пикет өтөт. Ал тапта Ала Букада Казакстан иштетип жаткан бузумча кенендеги ишти кыргыз өкмөтү белгисиз себептен 3 айга токтоткону кабарланды. Казакстан Кыргызстанда бажы тармагындагы кемчиликтер жоюлбаса, чек арадагы көзөмөл күчөтүлгөн бойдон кала берерин айтууда. Чеченстан президенти Рамзан Кадыров Владимир Лениндин сөөгүн жерге берүүнү сунуштады. Британияда коргоо министрлигин жетектеп келген Майкл Феллон жоосунсуз жорук үчүн кызматтан кетип, ордуна Гэвин Уильямсон келди. Баткенде кыргыз жана тажик жаштары чогулуп демилгелер жармайкесин өткөрүштү. Бишкек мэриясы алдыдагы жаңы жыл майрамын өткөрүүгө 15,5 миллион сомдон ашуун акча коротууга даяр экени айтылды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар, кирип кенен жонун окусаңыз болот. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кабарларда айтылгандай, Британиянын коргоо министри журналистке сексуалдык кыдык көрсөткөн деген чууга байланыштуу кызматтан кетти. Майкл Феллондун айтымында анын дарегине айтылган сындардын баары эле адилеттүү эмес, бирок ал өз жүрүм-туруму жогорку этикалык нормаларга туура келбегенин мойнуна алды. Мурдараак Британ премьер министри Тереза Мэй кимдир бирөөгө сексуалдык кыдык көрсөткөн бир да парламент же өкмөт мүчөсү көңүл сыртында калбастыгын жана катаал жазага тартылары билдирген эле. Элиза Кененбаеванын баянын угабыз.
Бир ай мурда Голливуд продюсери Харви Вайнштейн бир канча актрисаларга качандыр бир убактарда сексуалдык ыдык көрсөттү делген чуулардан кийин мындай айыптоолордун толкуну эми Британ өкмөтүнө жеткендей. Шаршембиде Британиянын коргоо министри Майкл Феллон кызматтан кеткени маалым болду. Айрым маалымат каражаттары Феллонду 15 жыл мурда Джулия Харли Брюер аттуу журналист менен түштөнүп отуруп, анын тизесине колун койгонун жазып чыккан. Бул маалымат өлкөдө кызуу талкууларды жаратты. Феллон 2002 жылы консервативдик партиянын жыйынында журналист Джулия Харли Брюерге туура эмес мамиле кылганын мойнуна алды.
In recent days, allegations have been made about MPs' conduct.
Соңку кездери парламент мүчөлөрүнүн жана менин жүрүм-турумума байланыштуу бир катар сын пикирлер, айыптоолор айтылууда. Бул айыптоолордун көбү жалган. Ошентсе да менин мурда жасаган кылыктарым куралдуу күчтөрдөгү жогорку этикалык стандарттарга туура келбегенин түшүнөм. Мен өкмөттөгү өз ордум тууралуу ойлонуп, коргоо министри кызматынан кетүүнү туура көрдүм.
Деген Феллон мурдараак журналисттин өзүнөн да кечирим сураган. Харли Брюер болсо өзүн сексуалдык ыдык көрсөтүүнүн курмандыгы деп санабастыгын жана бул окуя министрдин кызматтан кетишине жөн гана шылтоо болгонун айтты. BBC'ге курган маегинде кызматтан кеткен министр мурда жасаган айрым иштерине өкүнөрүн билдирди.
I think we've all got to look back now at the past.
Артка кылчайсак, ар бирибиздин өкүнө турган кадамдарыбыз болсо керек. Эгер убакытты кайтара алсак, балким ал иштерди кылбайт элек. Заман өзгөрдү. 15 жыл мурда уруксаат берилген нерселер азыр кабыл алынгыс.
Guardian басылмасынын жазышынча, Феллон Вестминстердеги ыктымал ыдык көрсөтүүлөр боюнча аты коомго жарыяланып кеткен биринчи саясатчы болуп калды. Дагы бир медиа Daily Mail болсо сексуалдык ыдык көрсөттү делгендердин тизмесинде дагы эки министр бар экенин маалымдады. Британ басылмаларынын колуна түшкөн бул чуулу тизмени болжол менен Британ парламентинин кызматкерлери түзүшкөн. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй бейшембиде парламентте сүйлөп жатып, сексуалдык көрсөтүүгө байланыштуу айыптар көңүл сыртында калбастыгын айтты. Өкмөт башчынын орун басары Демин Гриндин дагы дарегине ар кандай бул боюнча айыптоолор айтылууда. Ал өзү мындай дооматтарды четке кагып келет. 65 жаштагы Майкл Феллон коргоо министрлигинин башчылыгына 2014 жылы келген. Ал кызматтан кеткенден кийин Тереза Мэй коргоо министрлигине Гэвин Уильямсонду дайындаганын Bloomberg агенттиги 2 ноябрда кабарлады. 41 жаштагы Уильямсон 2010 жылы Британ парламентине шайланган. Андан кийин транспорт министрлигинде иштеп, өткөн жылы консервативдик партиянын башкы парламенттик уюштуруучусу кызматына келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан жергиликтүү баяндар. Жогорку кеңеште мугалимдерди жана дарыгерлерди үй менен камсыздоо маселеси көтөрүлдү. Өкмөт аларга атайын үй курулбай турганын, мамлекеттин ипотека алса болорун жүйө келтирип жатат. Ошол эле учурда соңку 2 жылда күч органдарынын кызматкерлерине бир канча үй курулуп, ачкычтары тапшырылды. Бул социалдык акыйкаттуулук тууралуу талкууларга жем таштады. Эленора Бейжембек кызынын макаласы ушул темада.
Кыргызстан эгемен алгандан бери өкмөт бир дагы мугалимди үй турак жай менен камсыздаган эмес. Айрыкча бул Бишкектеги Дордой конушундагы 94-чү мектептин орус тил мугалими Алымкан Кенчимова өңдөө жаш мугалимдердин башкы маселеси болуп эсептелет.
Бул кез мага бала чагаман эле жакчу, өзүм да ушу мугалим болом деп эле элестетчүмүн. Биринчиден бул жерде балдар менен дайыма кандай десем общенияда болосуң. Балдарды тарбиялатып, бир убакта өзүңдүн дагы бир кандайдыр бир каталарың болсо, аны да оңдоп кетсең болот. Жаш үй бүлө болгондон кийин бул маселе турат. Бизде дагы өзүбүздүн үйүбүз болсо деп кыялданабыз.
Кыргызстанда мектептерде 75 миңге жакын мугалим эмгектенет. Өлкөнүн бардык аймактарында үйгө жетпей зарлап жүргөн, турак жай көзүнөн ушкан мугалимдер миң деп саналат. Мугалимдерди дарыгерлерди турак жай менен камсыздоо маселеси жогорку кеңеште да сөз болду.
Почему мы не строим дома для сирот? Почему мы не строим общежитие?
31 октябрда экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында социал-демократтар фракциясынын депутаты Эльвира Сурабалдиева эмнеге мамлекет мугалимдерге, врачтарга, балдар үйүндө чоңойгон жетимдерге үй салып бербейт деген суроо берди. Вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов өкмөт бул маселени мамлекеттик ипотека менен чечип жатат деп жооп берди.
К сожалению, государство не может покрыть все.
Тилекке каршы мамлекет бардык маселелерди камтый албайт. Биз бул багытта дагы иштейбиз. Эмнеге мугалимдерге, врачтарга үй салынбайт деген суроого алар үчүн атайын ипотекалык насия боюнча программа иштеп чыккан жана ишке ашырылып жатат.
Биз бир катар мектептердин мугалимдери менен байланышып, ипотекага үй алгандар тууралуу сурадык жана дээрлик жок экенин анандык. Өкмөттүн жетиштүү турак жай программасына ылайык, мындан туура 2 жыл мурун мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөн. Бул компания жалпысынан 2000 ашуун гана адамга ипотекалык насия берген. Анын 30% ашык пайызын билим берүү тармагында иштегендер түзөт. Бирок алардын канчасы мугалим экенин тактоо мүмкүн эмес. Мамлекет соңку 2 жылдан бери күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине үй берип келет. Расмий маалымат боюнча 2015 жылдан бери жалпысынан 75 чукул объект курулду жана 2200 үй бүлө турак жайлуу болду. Азыр дагы 32 үй курулуп жатканы белгилүү болду. Бирок эң көп Батир атайын кызматтардын өкүлдөрүнө берилген. Тактап айтканда соңку 2 жылда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине Бишкек шаарында көп кабаттуу 7 үй салынган. Жарандык актив Рита Карасартова күч түзүмдөрүнө ар тараптан колдоо болуп жатканы менен реформалар жүрбөй жатканына токтолду.
Аябай эбегейсиз алардын укуктарын кеңейтип атабыз дагы. Укуктарын кеңейткени менен бир кошо дагы мынакей социалдык жагынды дагы камсыздандыруу кылып берип атабыз да. Бүт нерсени баарын берип атабыз да, буларды коргош керек, тийбеш керек, ар кооркерек деп эми үйүн да салып берип, жалпылаштырып баарын салмактап караганда баягы президенттик бийлик таянганда ачык айкындуулук, демократияга таянбай, күч куралдарга таянып, ошолордун аркасы менен керектүү чечимдерди чыгартып, ошолордун аркасы менен керектүү кишилерди каматып, керектүү кишилердин аркасынан жанагы куугунтук жасоо болгон үчүн кандай бир ооба сен кээ бирде мыйзамдын беренелерин карабай көз жумуп туруп саясий заказды аткарып аткандар үчүн мынакей силерге деп өзүнө тартуудай көрүнөт да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагы орун басары Марат Иманкулов өкмөттүн соңку аракеттерин колдойт. Бирок бардык мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине бирдей мамиле жасалышы керек деп эсептейт.
Мыйзам боюнча мамлекеттик кызмат боюнча жанагы аскер кызматта жүргөндөр боюнча мамлекет аларга үй алып бериш, үй куруп бериш бул мамлекеттин милдети. Анан мен ойлойм баардык жерде кандай болбосун адилеттүүлүк керек деп эсептейм мен. Анткени ошол эле чек иштер алып аткан үйдү ички иштер министринин кызматкерлери да алыш керек, коргоо министрлиги да алыш керек. Ошолор менен бирге баардык мамлекеттик кызмат иштеп аткан, ошол эле маданият министрлигинде иштегендер, библиотекада иштеген жана башка мамлекеттик кызматта иштегендерди алыш керек. Теңчилик керек ага. Башка министерстволорду, башка мамлекеттик кызматтарды дагы караш керек.
Биз чек иштерге курулган үйлөрдүн таржымалы, каржы булактары тууралуу расмий маалымат алуу аракетибизден майнап чыккан жок. бирок бюджетти жакшы билген аткан минелер атын атоону өтүнүп, бул үйлөр кайсы бир жардамдардын демөөрчүлөрүнүн эсебинен курулуп жаткан айтып беришти. Бирок булар кандай демөөрчүлөр, алардын кандай кызыкчылыктар бар деген өңдүү суроолор жоопсуз калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстандын чыр-чатак көп катталган аймактарындагы улан кыздар бүгүн Бишкек жана Ош шаарларында чогулуп, жаңжалдардан арылуу жолдорун талкуулашат. Алар менен айылдан чыгып ийгилик жараткан көрүнүктүү инсандар тажрыйба бөлүшмөкчү. Мастер класска чогулган балдардын арасында диний радикализм күчөп бараткан же улут аралык чатак катталган айыл кыштактардан келгендер да бар. Алар атайын долбоордун алкагында өлкө аймагындагы 27 кыштактан тандап алынган. Долбоорду ишке ашырып жаткан Сочи Common Ground эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кеңешбек Сайназаров Азаттык радиосунун ушул багыттагы суроолоруна телефондон жооп берет. Кеңешбек мырза, улан кыздар менен былтырдан тарта иш алып барып атасыздар. Алдын ала жыйынтыктар кандай болуп атат?
Эми алдын ала жыйынтыктар боюнча жакшы эле деп айтсак болот да, жакында эле ошол биринчиден ошол 27 коомчулуктан келген жаш балдар биринчи жолу өмүрлөрүндө ошол коомчулуктун ичиндеги болуп жаткан конфликттердин анализдеп чыгышты чогуу жергиликтүү коомчулук менен.
Кимдин көмөгүндө анализ жасап жатышат?
Эми ага биздеги болгон сиз сыяктуу эксперттер көмөк көрсөтүп, мындай шакирт устат катары кызмат кылып берди. А тиги балдар болсо коомчулугун ошол жерлерин өздөрү жакшы билген үчүн барып ошол методологияны колдонуп анализди жүргүзүп чыгышты да. Ошол анализдин негизинде ошол коомчулукту, ошол айылды деп айтайлы мисалы үчүн, Искра болобу же Саруу болобу же Миңкуш болобу, бөлүп турган, бирок ошол бир жакшы бир демилге аркылуу ошол коомчулукту бириктире турган бир феномендерди таап чыгышты да.
Мисалы, алар көбүрөөк кандай өзгөрүүлөргө багытталып атышат?
Келечекте кантип, кайсы кесиптин ээси болуп кетсек болот, кандай кылып журналисттер менен иштеш керек, кандай кылып коомчулук менен байланыш керек, кандай кылган мезгилде келечекте ийгиликтүү адам болуп чыга алат деген сыяктуу суроолорго сиз сыяктуу болгон устаттардан сабак алышат. Андай устаттардан биздин долбоорубузда 22 бүгүнкү күндө ошондой эле айылдардан чыгып, бирок белсендүү болуп кыргыз коомчулугуна таанылып калган инсандар бар да. Мисалы үчүн алардын арасында Бактияр Кошков деген агабыз бар экен, жанагы ФИФАга чейин барып иштеп келип жаткан, Аида Касымалиева деген эжекебиз бар экен, дагы арасынан Жанар Акаев деген ага инибиз бар экен. Ошол сыяктуу балдар тиги балдарга шык берип өздөрүнүн билген мастер класстарын өтүп беришет.
Сиздер иштешип жаткан балдар кыздардын арасында проблемалуу аймактагылар көбүрөөк тандалган эмеспи? Адамды өзгөртүү маселеси бир аз татаалыраак. Бул жагынан мисалы кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп атабы? Мисалы бүгүн өтө турган иш чарада негизинен эмнеге көңүл бурулат?
Бүгүнкү иш чара Ошто болот, параллелдүү түрдө Бишкекте дагы болот да. 3 күндүк иш чара. Иш чаранын алкагында мен жанагы айткандай резюмени кантип түзсө болот, кантип өзүңдү алдыга жылдырсаң болот. Мисалы үчүн айтайлы, жанагы устаттардын арасында Жанар Акаев деген инибиз деле айылдан эле чыгып, ошол айылдагы эле жөнөкөй мектепти бүтүп анан иштеп жүргөн эле бала да. Кантип өзүн өзү ушундай алдыңкы деңгээлге чыгарып, мына коомчулуктун Кыргызстандын ичинде таанымал болуп калды? Эмне сырлары менен ошол ийгиликтин сырларын үйрөнүшөт да мына балдар?
Кеңешбек мырза, рахмат маалыматыңыз үчүн. Пайдалуу иш жасап жаткан экенсиңер, ийгилик каалайбыз. Ошондой эле сиздер окутуп өзгөрткөн балдардын ийгилиги тууралуу жакын арада Азаттык аркылуу да элге маалымдап баяндарды тартууласак ажеп эмес.
Кудайым буюрса.
Азаттык радиосунун суроолоруна Сочи Common Ground эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кеңешбек Сайназаров жооп берди.
Ийгиликтер болсун анда.
Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогторун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кыргызстанда саат 10 болду. Ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 3 ноябрдагы берүүлөрүн улантып дагы жарым саат ооба болот. Студияда Санжар Иралиев. Дүйнөлүк банктын Doing Business рейтингинде Кыргызстан өткөн жылы 75-инчи орунда болсо, быйыл рейтинг боюнча 77-инчи орунга түшүп калды. Мындай артка чегинүүнүн негизги себептери эмнеде? Президент белгилеген Кыргызстан бизнестин бейиши болууга аракеттер барбы? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкууда жооп издейбиз. Талкуу көтөр алдында Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстандын Бишкектеги элчилигинин алдында бүгүн пикет болот. Кыргыз казак чек арасын ачуу талабы менен пикет Борбор Азиядагы адам укугу конгресси тарабынан өтөрүн аталган конгресстин өкүлү Турсунбек Акун Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 5 ноябрга чейин чек ара ачылбаса Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдиктен чыгуусун жана Евроокуп коопсуздук кызматташтык уюмуна кайрылып адам укугун бузуп жатканына байланыштуу Казакстанга экономикалык санкция жарыялоону талап кылышмакчы.
Бозжигитов мырзага атайын кайрылып, Казакстандын президенти Назарбаевка, премьер-министр Сагынтаевка жеткирип, кыргыз казак чек арасын ачуу маселесин коюп атабыз да.
Турсунбек Акун кошумчалагандай, пикет өткөрүүгө Казакстан элчилигинен уруксат алынган. 10 октябрдан тарта Казакстан чек арасын бир тараптуу бекемдеп текшерүүнү күчөттү. Натыйжада Кыргызстандан Казакстанга багытталган 400 тоннадан ашуун жашылча жемиш Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына жооп бербейт деген негиз менен артка кайтарылган. Жакында Алматыда Кыргызстандан барган сүт азыктары да жок кылынды. Ошондой эле 3.5 тонна форель балыгы жараксыз деп табылган. Октябрдын башында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев казак бийлигинин дарегине бир катар сын айтып, өздөрүнө ыңгайлуу талапкерин таңуулуу аракет кылып жатышат деп билдирген. Көп өтпөй кыргыз казак чек арасында текшерүү күчөтүлүп, бузуун кезек пайда болгон. Бул аралыкта бажыдагы кемчиликтер жоюлбаса чек ара ачылбасын казак тарап кабарлоодо. Кыргызстан бажыдагы кемчиликтерди жоюу сунушуна расмий жооп бере элек деген жооп келбесе, Казакстан чек арадагы бажы көзөмөлүн күчөтүүнү уланта берерин информбюро Казакстандын каржы министрлигине таянып билдирди. Министрликтин киреселер комитетинин төрага орун басары Госман Амрин маселени жөндөө үчүн адегенде товарлардын баасы эки тарапка тең бирдей болушу керектигин, салыктарды теңдөө зарылдыгын айткан. Казак премьер министри буга чейин да Кыргызстан аткезликке жол берип, анын айынан Евразиялык экономикалык биримдик деги өлкөлөр 100 миллиондогон доллар зыян тартты деп билдирген. Кыргыз тарап аны четке кагып, ошондой эле чек арадагы кырдаалды дүйнөлүк соода уюмунда карай турган болууда. Чек арадагы текшерүү 10 октябрдан тарта күч алганын эскерте кетели. АКШда Сайфулло Саиповдун соту болуп өттү. Нью-Йоркто сот 29 жаштагы Өзбекстандын жаранын Сайфулло Саиповго 8 кишинин өлүмү боюнча жана террордук уюмдарга материалдык көмөк көрсөткөн деген айып такты. Ал ондогон кишилерди тебелетип кеткен, алардын 8 каза таап, 11 киши жаракат алган. Сотто Саипов бул аракетине өкүнбөй турганын жана колдон келишинче көп кишини өлтүрүүнү каалаганын билдирди. Нью-Йорктогу теракт 31 август, кечиресиздер, 31 октябрда болгон. Өзбекстан жараны кол салуу күнүн бекер тандаган эмес. Хэллоуинди майрамдоо учурунда көчөдө эл көп болот деп ойлогонун билдирди Саипов. Ошондой эле ал бул ишин 1 жыл мурун эле пландаганын, 2 ай мурун даярданып баштаганын дагы. Бул аракетине имтоонун мүйөлөрү дем бергенин билдирди. Адам өлтүрүүдөн тышкары Саиповго террордук уюмду материал жактан колдоо айыбы дагы табылды. ФБР ошондой эле Саиповдун шериги 32 жаштагы Мухаммад Заир Кадыров да табылганын кабарлады. Ал дагы өзбекстандык мигрант экени айтылууда, бирок тергөөчүлөр Кадыров тууралуу башка маалыматтарды бериши элек. АКШ президенти Дональд Трамп Жером Пауэлди Федералдык резерв кызматынын башчылыгына бекитти. Сунушталган талапкерди эми Сенат жактырышы керек. Financial Times басылмасынын билдиришинче, Пауэлдин дайындалышын каржы министри Стивен Мнучин колдойт. Ошондуктан анын бекитилүүсү боюнча маселе чыгышы мүмкүн эмес. Пауэл өзүнүн жаңы кызматында биринчи кезекте өлкөдөгү инфляциянын деңгээлин турукташтырууну жана АКШдагы жумушсуздукту азайтууну көздөп жатканын журналисттерге билдирди. Пауэл Федералдык резервдин азыркы жетекчиси Жанет Йеллендин ордуна келет. Анын жетекчилик укугу 2018 жылы февральда аяктайт. Баткенде демилгелер жарманкеси болуп өттү. Жарманкеде Кыргызстандан жана Тажикстандын жаштары кызматташтык жолдорун талкуулашты. Иш-чара жаш ишкерлерге өнүктөш табууга жакшы мүмкүнчүлүк болуп берди. Аны уюштурган Юзуф Ош коомдук уюмунун бизнес клуб Баткен долбоору былтыр октябрдан бери иштеп келатат. Аталган долбоорго 300 ашуун бизнес идеялар келип түшүп, 29,8,160,000 сомдук каржылык колдоо тапкан. Бул долбоор аймактагы жумушсуздук көйгөйүн чечүүгө, чектеш аймактардагы кызматташтарды көбөйтүү менен кыргыз-тажик элдеринин ынтымагын арттырууну максат кылмакчы. Бүгүн Бишкекте Октябрь революциясынын 100 жылдыгына байланыштуу эл аралык илимий конференция болуп өтөт. Конференциянын жүрүшүндө революциянын жеңишинен кийинки мамлекеттүүлүктүн калыптануу эволюциясы, чарба системасындагы өзгөрүүлөр, илим жана билим берүүнүн калыптанышы, өнүгүшү жана башка темалар боюнча баяндамалар жасалып, талкуулар уюштурулат. Жыйынга президенттик аппараттын өкүлдөрү, окумуштуулар, коомдук ишмерлер катышат. Иш чараны Улуттук Илимдер Академиясынын тарых жана маданий мурастар институту, мурас фонду Борбор Азияны изилдөөчү француз институту, Юсуп Уластагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети биргелешип уюштурууда. 1917 жылы 7 ноябрда падышалык Орусиянын бийлиги кулатылып, ордуна Совет өкмөтү орногон, Кыргызстандагы Совет өкмөтүндөгү союздук бир республика болуп эсептелген.
Замир Кожобаев Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому azattik.org сайтында. Эми биз арай көз чарай талкууга өтөбүз. Дүйнөлүк банктын Doing Business рейтингинде Кыргызстан өткөн жылы 75 орунда болсо, быйыл 77 орунга түшүп калды. Мындай артка чегинүүнүн негизги себептери эмнеде? Президент белгилеген Кыргызстан бизнестин бейиши болууга аракеттер барбы? Ушул жана башка суроолор алдыдагы арай көз чарай талкууга коюлмакчы. Бул берүү кече эфирге чыккан, аны азыр кайталоосун угасыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика министрлигине караштуу инвестицияларды тартуу жана экспорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Адилбек уулу Шумкарбек, жаш ишкерлер бирикмесинин мүчөсү Мурат Исмаилов жана Ысык Көлдөн биздин талкуубузга телефон аркылуу ишкер айым Чолпон Осмонова катышмакчы. Чолпон айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Биздин талкуубузга кошулуп бериңиз. Сизге дагы убагында суроолорубуз болот, анда биз талкуубузду баштасак. Шумкарбек мырза, менин суроом сизге да муну мурдагы жылдарга салыштырганда Кыргызстанда бизнеске болгон мамиле же саясаттын үзүрү 2% артка түшүп калгандыгын себебин сиз эмнеден көрүп атасыз?
Эң биринчиден саламатсыздарбы биздин урматтуу радио каармандар. Өзүңүздөр туура айтып кеттиңиздер, мына 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча ушул Doing Business индексинде Кыргызстан эки мындай айтканда сапылдай түшкөн. Өзүңүздөр билесиздер, бул индекс 11 көрсөткүчтөн баягы чогулуп келип анан кийин аныкталат. Эгерде мындай көрсөткүчтөрдүн структурасын карасаңыздар, биз ушул 11 көрсөткүчтөрдүн арасынан 18 мындай айтканда плюс эмесин алганбыз, очкосун мындай деп коелу,
оң бааны,
оң бааны, анан минус 20 оң бааны алганбыз да. Булардын арасынан эң чоң баа минус 9 баа алган, бул ушул жанагы акционердик коомго багытталган миноритардык инвесторлорду коргоо деген атайы көрсөткүч бар. Ошол көрсөткүч боюнча абдан төмөн мындай көп минус 9 мындай баа алганбыз. Мунун себеби, өзүңүздөр билесиздер, биз ушул акционердик коомдор боюнча мыйзамга өзгөрүүлөрдү, бул баягы көрсөткүчтү оңдоо боюнча өзгөрүүлөрдү киргизгенде алар өзгөрүүлөр күчүнө 1-июндан кийин кирген. Ошол себептен бул 2017 жылдын жыйынтыгына кирбей алган да. Булар бул ушул дүйнөлүк банктын группасы келип 1-июнга чейин гана болгон реформаларды эске алып, жанагы 1-июндан кийинкилерди эске алып алгандыктан ошондой көрсөткүч келип калган да. Ошол себептен бүгүнкү күндө мына эки позиция ылдыйлап аткан кезде.
Мурат мырза, мына Doing Business рейтинг чыгаруунун негизги критерийи бул бизнести баштоодогу жеңилдиктердин берилиши экен да. Сиз айтсаңыз, Кыргызстанда ишкерликти бир каттатып баштоо үчүн канча убакыт керек? Азыркы учурда жагдайыбыз кандай? Мурдагы жылдарга салыштырмалуу мындай жеңилдөө жагдайы барбы?
Саламатсыздарбы. Сиз туура айтасыз, ушул бизнести каттоо боюнча биз ушу артка чегинип кеткенбиз. Анткени биз эми былтыркы жылды салыштырбайлы, бир убактарда биз 41-чи орунда болуп турбуз. Биздин эң жетишкен убагыбыз ошол 41-чи
орун. Кайсы жылдар ошол?
2010-чу жыл болуптур бул. Ошондон бери биз түшүп чыгып отуруп мына 77-чи орунга жеттик. Анан ушул убактагы көрсөткүчтөр менен азыркы көрсөткүчтөрдү салыштырсак, чынында эле ушу бизнести регистрациялоо, каттоо деген пункт боюнча 29-чу сапта экенбиз. А бир убакта бул көрсөткүч боюнча 14-чү. Демек биз артка чегингенбиз. Менин оюмча негизи эле мындай, бизнести баштоо бизде андай деле оор эмес. Мисалы, 1-2 күндүн ичинде сен компанияны каттоодон өткөрүп юстиция министрлигинен өткөрсөң болот. Бул жерде баягы лицензияны же уруксатты талап кылган ушу бизнес түрлөрүндө бир аз бизде неме бар да, проблема бар. Анткени ошондой баягы уруксатты алуу бизде көбүнесе оор болуп келет да. Кагаз жүзүндө бул мындай оңой да көрүнүшү мүмкүн, бирок практика жүзүндө бул бир топ эле машакаттуу жана оор. Ошондуктан менин оюмча биз түшүп кеттик да.
Биз Чолпон айым, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына сиз мурда Орусияда ишкерлик кылган экенсиз, учурда Кыргызстанда ишкерликти улантып жатыптырсыз. Сиз айтсаңыз, бул ишкерликти ачуу, жүргүзүү боюнча Орусия менен Кыргызстандын ортосунда бир кандай айырмачылыктар, артыкчылыктарды бөлүп көрсөтө аласыз? Мисалы үчүн, Орусияда биз үйрөнө турган бир тажрыйбаларды айта аласызбы?
Айтайын. Мен мисалы үчүн Москвага барып ишкерликти ачканда, фирмаларды ачканда бизге 3 жыл убакыт берилет. 3 жылдын ичинде эч ким келбейт, тийишпейт, налогун төлөбөйсүң. Анан 3 жылдын ичинде сен бутка турсаң туруп кетсең, бутка тура албасаң жаап коюшат. А бутка туруп кетсең, андан ары налогун кадимкидей төлөп, ишкерликти уланта бересиң. Бирок баардыгы законно болуш керек. Бизде бул жакта андай, Кыргызстанда пока андай эме жок экен.
Мына сиз Кыргызстанга келип иштеп атканда кандай бир тоскоолдуктарга бир учурадыңыз?
Тоскоолдуктарга мисалы, мен баягы ысык көлүбүз аябай жакшы, өзүм ысык көлдүк болгондон кийин баары бир көлдү ушунчалык күлдөткүм келет да. Эми кеп байышта эмес, просто көчмөндөр оюну келип атат, анан кийин сервис жок, аны муну деп атпайбы? Ошого жараша мен дагы өз салымымды кошоюн, ушу көлдүн жээгин кичине болсо дагы гүлдөтүп баягы салымымды кошоюн дегем. Анан келип бул жактан местный жителдерден аласың, жерди чоң баага сатып аласың, анан эми алгандан кийин трансформациясы деп биздин он эмеден өтүш керек экен, башынан аягына чейин. Болгон министрликтин баарынан өтүп чыгып, өкмөттөн уруксат алып, анан кайра областка келип, антип анан чуркап, анан сагат келесиң. Ошол жагы абдан эмери оорураак экен. Мен ойлойм, ишкерлер бар да бизде Кыргыздын, жакшы жакшы кыйын кыйын ишкерлери бар. Башкалар деле келип туруп атышпайбы, иштетип атышпайбы? Мына азыр кыш келди, көл жээкте болгон зимний 4 гана пансионат, 4-5 пансионат бар экен. Алардын ичи толо. Частниктер болсо өтө кымбат да, орун жок. Анан мен ойлогом, ушу кичине салым кошуп, арзан аябай сонун кылып салып, бирок арзан кылып, кээ бир кемпир чалдарга бекер кылып, мындай бир жакшы эме түзөйүн дегем, шарт түзүп берейин депчи. Эми мен, конечно, докан
үзүлүп калды окшойт, анда биздин балдар дагы кошконго аракет кылат. Сунгурбек мырза, мына жогоруда Чолпон айымды уктуңуз. Муну бизнес рейтингде эстердин мурдагы союздук республикаларына салыштырганда Грузияда бизнес ачууга, жүргүзүүгө эң жөнөкөй жагымдуу шарттар түзүлгөн деп жазылат да, 9-чу орунда жүрөт бул позиция боюнча. Эгерде аларда жакшы шарт болуп атса, жогоруда айтканда Россияда дагы бир топ жагымдуу шарттар бар экен, эмне үчүн биз ал тажрыйбаларды Кыргызстанга алып келбейбиз, үйрөнбөйбүз, же болбосо колдонбойбуз деген суроо туулат да.
Эң биринчиден бул мен айта кетейин, жана бул жакта сөз болобу, 2010-чу жылдарда биз жакшы позицияда болчубуз деп. Эми бул жыл сайын жаңыланып турчу индекс. жыл сайын ушул өлкөлөрдө катышкан өлкөлөрдө кандай реформалар болуп турат, ошонун жыйынтыгынын негизинде баягы рейтингдер алмашат да. Бул баягы жарыш сыяктуу да. Эгерде бир өлкө жакшы реформа кылып бир жылдын ичинде жетишип жакшы ар кайсы тармактарда реформа кылса анын баалы көбөйүп ал бат эле астыга жылат. Ал эми негизинен мынтип караганда жыл сайын реформа кыла бериш дагы абдан татаал. Бир реформанын жыйынтыгын көрүш үчүн ал реформа жасалгандан кийин 2-3 жыл жок дегенде 5-6 жыл стабилдүүлүк келип анын жыйынтыгын көрүшүбүз керек да. Ошондуктан бул өлкөлөр рейтингде бирдей ылдыйлап бирдей көтөрүлүп кеткен бул мындай эле кадимкидей эле көрүнүш. Грузия мамлекетин өзүңүздөр билесиздер, бул негизинен башынан либералдык өлкө деп өзүн эме кылып ачык айкын бүт ошого багытталган. Ошондуктан ал жакта көп нерселер жанагындай реформалар ачык айкын аракет кылганы эме кылышат. Ал эми бизде өзүңүздөр билесиздер, жана бул биздин дагы телефон аркылуу биз менен сүйлөшүп атканда эже айтып кетти, жанагы жер маселеси. Жер маселесин өзүңүздөр билесиздер, алып алып ар кандай туура эмес жакка колдонуп алып документтерин бүтүрбөй максатсыз колдонуп көптөгөн биздин жайыт эмес мындай суугат жерлер жана башка жерлер эме болуп туура эмес жакка нукка колдонулуп кетип анан кийин жанагындай плансыз үйлөр салынып шаардын көрүктөрү бузулду, айдоо жерлери бузулду. Ошонун себебинен мораторий кирген да.
Шукур мырза,
эми мен айта кетейин, ушу мораторийнин негизинде жанагындай ошонун негизинен ушул жерди трансформациялоо атайын мындай көп этаптар текшерип этап өтүш керек болот да. Ошондуктан бул бир четинен караганда бул биздин өзүбүздүн экономикабыздын коомчулугубузга жараша мамлекеттин болгон реакциясы. Ошол себептен мындагы алып туруп эле бир күндө эле жөнөкөйлөштүрүп ачык айкын кылып коюш дагы бул өзүнүн терс жактарын да алып келиши да мүмкүн да.
Чоңкур мырза, мына Чоңкур айым айтпады, 10 жерден мындай эмеден өтүш керек экен, текшерүүдөн же болбосо бул уруксат кагаздарын алыш керек экен. Ушуларды кыскартууга болбойбу деген суроо болгон.
Бүгүнкү күндө мына биздин деле ушундай мисалы инвесторлор да бизге келип айтышат, мисалы биз жер участкасын алат элек, бул жакта завод салат элек, бул жактан мындай алат элек деген. Бул эми баягы мыйзамда көрсөтүлгөн талаптардын бири. Албетте ар кайсы министрликтер өздөрүнүн мисалы көрсөтмөлөрүн бериш керек, өздөрүнүн сунуштарын бериш керек. Бул деген жанагындай ар кандай эмелер келип алып шылуумдар келип алып максатсыз түрдө же туура эмес жакка колдонулбасын деген максатта кылынган нерсе да. Бирок албетте, ооба, сиз койгон маселе абдан туура. Биз ошол текшерүү тобокелдиктерге болгон текшерүү процедурасын тездетсек жакшы болот эле да. Мисалы онлайн түрүндөбү же бир атайын бир площадканын негизинде 10 министрлик болсо дагы, бирок бир күндө 2 күндө чече турган атайын реформа жүргүзүш керек.
Чоңкур айым, сиз сыр болбосо айта аласыз да, бул эмне бизнести баштап атасыз Ысык Көлдө? Баштаганыңыздан бери ошол максатыңызга мындай жетүү мүмкүнчүлүгүңүз, мындай көзүңүз жеткен учурлар барбы? Мындай дагы улантасызбы же сиз жанагындай кайра кетенчиктеп атасызбы?
Жок, мен ойлойм, ушу баягы Алмаз Сарсанычтын айткан эмеси боюнча келгем да. Биякта биздин бизнесмендерге шарт түзүлөт, жакшы эме берилет депчи. Анан бул жерде көлдүн бийлигинде эч кандай эле эме жок, проблема жок да. Баардыгы кош колдоп колдоо көргөзүп атат. Бирок ошол трансформацияны эми ойлойм да, мен мисалы инвестор келип атам. Ошол инвесторлорго отдельно бир пункт кылып көрүп текшерип анан кийин мындай жеңилдик берсе жакшы болмок да.
Рахмат,
ойлойм. Анан мен азыр кете турган деле оюм жок, ойлойм елкаларды тигип бекер элет, мен эч кимден акча сурабай эле кошумча кылып елкаларды тигип көл жээкке пляждардын эмелерин даярдап берип эмелер мындай жакшы бир шарт түзөйүн дегем. Биздин кандай кандай чоң чоң аталарыбыз бар, энелери бар, знаменитый адамдар бар, ошолорго бир 4-5 коттеджди мындай ордорду менен бекер бекер киргизип койсо болот да. Баягы Аллахка шүгүр деш керек деп ойлойм да.
Рахмат.
Ар бир бизнесмендин өзүнүн тарыхы бар, ар ким ар кандай бутка турган, ар ким ар кандай акча тапкан, кээ бирөө өкмөттө жеп алган, кээ бирөө маңдай акы менен тапкан акчалар бар. Анан баягы элди да ойлой жүрүш керек го деп атам. Анан ар кандай чампалап эле сала бербей көлдүн жээгинчи. Анан чет өлкөлөрдү көп кыдырып калгандыктанбы бияка шарт түзгүм келет да. Анан эми дагы бир жыл эле чыдап көрөйүн.
Чыдайын деңиз.
Ооба.
Мурат мырза, мына рейтингди чыгаруунун дагы бир критерий бул Кыргызстанда келишимдердин аткаруунун кепилдиги же болбосо натыйжасынын начар экендиги дейт. Бул келишим дегенде өкмөт тарабынан дагы келишимдерин аткарылбай, өзүнүн милдеттенмесин мойнуна албай, аткарбайт деген да бир кинелдер коюлуп атат. Сиздин пикириңиз кандай?
Туура ушу биздин бүгүнкү рейтингибиздин жана пункттар 11 неме пункт бар дебедиби? Ошонун эң артта, эң бизди артка чоюп келаткан немеси, критерий ушул келишимдерди аткаруу критерий экен да, биз 139-нчу орунда экенбиз ошол критерий боюнча. Эми бул жерде сот системасынын жакшы иштебегендиги жөнүндө сөз болуп атат да, анткени баягы кандайдыр бир коммерческий же финансылык спор болсо, ошол спорлор ачык айкын чечилсе, демек бул баягы ачык айкын реформа жүргөн неме экен деп, а биздеке каршы соттор коррупциялашкан, процесстер ачык айкын жүрбөйт, ошого байланыштуу биз бул өтө эле начар балдарды алып атабыз да бул неме боюнча, критерий боюнча.
Шоңгор мырза, мен бир жаңы мисал айтайынчы. Мына Ошто кече жакында ачылган зоопарк мыйзамсыз курулган деп кайра бузулуу чечими чыгып атат. Бузулуш керек депчи. Ишкер кеткен чыгымы кантип толтурууну, 50 ашык канаттуулар жаныбарлар кайда алып барып сактоону билбей отурат да. Мындай бизнеске шарт түзүүнүн бир мындай аксап жатканын белгиси дебейсизби? Анткени бул жерде дагы бир мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги жөнүндө дагы кеп болуп жатат окшойт.
Негизи мына айта кетиш керек да, Оштогу боюнча мына мыйзамсыз куруу дегенде, демек тилекке каршы бул ишкер өзүнүн ушундай жумушун баштап атканда толук түрдө жанагы көрсөтүлгөн мыйзамдагы процедураларды өтүп, тиешелүү кагаздарды алган эмес да. Алган күндө анда эч ким ал зоопарк жапмак эмес, ал ошол жактан өз жумушун уланткан. Мындай фактылар көп элесе да, мындай акча табылып калыппы же мүмкүнчүлүк табылып калып, кагаздарын бүтүрбөй эле ушу юридикалык процедураларды өтпөй эле жумушун баштап жүргөн ишкерлер бар. Андай процедуралар бар. Ошонун негизинде анан кийин ал аны салык органдары билбейт же башка органдары билбей, өзүнүн жумушун 1-2 жыл кылгандан кийин ал салык органдары билгенден кийин текшерип чыкканда кагаздары жок болуп калгандан кийин ал албетте же ошол баягы кетирилген чыгымдарды же мыйзамдаштырылыш керек өзүнүн эмесин, же чыгымдарды төлөп бериш керек, же болбосо баягындай прессага чыгарып даттануу жолу болуп атат да. Бул жагынан дагы албетте мамлекет органдарынын администрациялоо кызматы дагы балким аксап жаткандыр. Себеби качан жаңы биз ишкер бирдемке баштаганда албетте мамлекеттик кызматкер, тийиштүү мамлекеттик кызматкер келип, сен кагазын туура баштадыңбы, ушу башталып атканда жардам берели деп өз кызматын аткарыш керек. Бул жаатта мына ошону, бул маселени алыш үчүн экономика министрлиги азыр ошол жаңы долбоор даярдап аткан кезде ушул жанагы бизнеске кызмат көрсөтүү бирдиктүү борбору ачылган атат. Ошол жактан бүт ушул бизнести ачууга болгон бүт тийиштүү кагаздарды бир жерден эле ала тургандай болот да. Ошонун негизинде мына ар кандай ишкер келип, бир башына идея келип же бир мүмкүнчүлүк болуп калып баштай турган күндө дагы келип ошол бирдиктүү терезеге кайрылып эле бүт кагаздарын алып эле жумушун баштай берсе болот да. Андан мен жана айта кетейин, бул дуин бизнестин дайыма деңгээлин жакшыртуу максатында атайын ушундай өкмөттүн токтому бар да, өкмөттүн эмеси бар, тапшырмасы бар. Ошол тапшырмасынын негизинде иш план түзүлөт, ар кайсы жанагы 11 критериянын негизинде жакшыртуу максатында иш чаралар жүрөт. Бирок иш чаралар жүргүзүүдө дагы эске алып коюш керек, ошол иш чараны эле кээ бир иш чараны бир жылдын ичинде аткарууга жетишпей калат мамлекеттик органдар. Кээ бир иш чараны аткарып атканда ар кандай мисалы бир жагын аткарса, бир жагынан кепилдик мындай кепилдик эмес, мындай тобокелчиликтер чыгып калышы мүмкүн да. Ошондойларды эске алып атып баягы кээ бир иш планда көрсөтүлгөн максаттар кээ бирөө жетпей калып атат да. Мындагы бул жумуш процесс да, жумуш процесс болгондуктан кийин кээ бир натыйжага жетсе болот, кээ бирөө Эми кошумча бир мындай проблема чыгып калып, аны эмки жылы чечиле турган болуп калат.
Чолпон айым, бүгүн биздин өкмөт башчыбыз Сапар Исаков өкмөттүк жыйында айтты, бул мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк мыйзамына өзгөртүүлөр киргизишибиз керек, ал мыйзам иштебей жатат деп экономика министрлигине тапшырма берди. Сиздин баамыңызды айтсаңыз, ушул ишкерлер үчүн Кыргызстанда бир мыйзамды укуктук базалар жетиштүү бекен? Ишкерликтердин кызыкчылыгын коргой алат бекен?
Мен ойлойм, ушу Сапар Жумакадырович эле баштап бизге жакшы шарт түзүп берсе буюрса оңолуп кетет го деп ойлойм да. Анткени тилегим, каалоом абдан чоң, үмүтүм да чоң дегендей. Буюрса болуп кетер, но азырынча мен андай эмени көрө элекмин бияктан, баягы бизге шарт түзүп бергендейчи. Жок пока азырынча. Анан балким ушул иш алда ачылып кетер.
Мурат мырза, ушундай мен сизден улантып сурагым келип атат да, мындай бизде укуктук база жетиштүүбү ишкерликти коргогонго?
Эми жана сот боюнча тилекке каршы биздин сот системабыз өтө жакшы болбой атат, сот системасында реформалар жүрбөй атат. Негизи эле ишкерлик тарапты баягы орусча айтканда регуляция кылган, бизде 2900 мыйзам бар экен. Бир долбоор бар болчу, эл аралык бизнес кеңешинин ишке ашырган долбоору. Ошол мыйзамдардын баарын инвентаризация кылып чыгышканда, алардын ичинде бири бирине кайчы пикир, кайчы келген мыйзамдар да бар экен, бири бирин кайталаган да мыйзамдар бар экен. Мунун баарын биз рационализация кылып, мунун баарын жөнөкөйлөтүшүбүз керек да. Анткени качан биздин инвестицияга тартууга немебиз өсөт? Анткени оюндун шарттары же болбосо бизнес жүргүзүүнүн шарттары эки тарапка тең ачык айкын болуш керек, оор болбош керек. Тилекке каршы бизде ошончо мыйзам бар, бири мындай айтат, бири тигиндей айтат, ошону ар кандай талкуулап, анан ошону да биз ошолду да бир бизди бир коррупция немесин жаратып атат да. Ошонун баарын менин оюмча иштеп чыгып рационализация кылып, анан чечкиндүү кадамдарга барыш керек, оңойлотуш керек, жеңилдетиш керек.
Шукар мырза, мына сөзүңүздүн аягында өзүңүз бир жыйынтыктап берсеңиз, кыргыз өкмөтү мына ичкиби сырткыбы инвесторлорго, бизнеске бир жагымдуу шарт түзүш үчүн жаңы өкмөт кандай бир кадамдарды жасагана жатат, кандай бир пландары бар, кандай саясат жасаган атат өзү?
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушу жаңы өкмөттүн 40 кадам, 100 кадам деген программалары бар. 100 кадамдын ичинде 3 негизги мыйзам көрсөтүлгөн. Бул ошол жана мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн жаңы мыйзам долбоору, мындай айтканда жөнөкөй сөз менен жаңы түрү, жаңы редакциясы. Инвестициялар тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясы. Анан ушул өндүрүш промзоналары деген атайын ушундай жаңы мыйзамды киргизүү тапшырмасы бар. Кыскача айта кетсе, мына инвестициялар боюнча бул бизде Чолпон айым айтып кеткендей, биз дагы ушул атайы биз дагы сунуш киргизип атабыз. Биздин агенттик дагы, экономика министрлиги дагы жер маселесин чечүү, жер эгерде жанагындай шылуун эмес, жакшы ою менен акчасын тастыктаган ишкер, ички ишкер болобу, сырттан келген инвестор болобу, өзүнүн максатына ылайык жер керек боло турган болсо, биз ошол жерди жеңилдетилген түрдө трансформация кылып бергенге даярбыз. Себеби биз жер кодексин карасак, жер иштеткен, кен иштеткен компанияларга атайын ушундай жеңилдетүүлөр бар экен. Ал эми эмне себептен ички инвесторлорго, сырткы инвесторлорго кеңиштетүүдөн сырткары мындай жеңилдиктер берилбеш керек жер боюнча? Биз ошону сунуш кылып атабыз. Андан сырткары инвестициялардын көлөмүнө жараша дагы салык жагынан жана кагаздарды алуу, лицензияларды алуу боюнча дагы атайы жаңы сунуштарды киргизип атабыз. Бул биздин жаңы ушул жаңы редакциясын 1-декабрга чейин киргизиш керек, Сапар Жумакадыровичтин тапшырмасына ылайык. Андан сырткары жана мамлекет жеке өнөктөштүгүн дагы бирден бир чоң критика бул ушул убакыт болчу да. биз абдан көп убакыт талап кылынат экен, бир проектти ишке ашыруу үчүн 2 жыл 3 жыл созулат экен депчи. Биз жаңы мыйзамдын алкагында бул убакытты ушул колдон келишинче кыскартканга аракет кылдык. Атайын сунуштар түшүп, эми болгону азыр ушул жанагы кандай тобокөлчүлүктөр бар, кандай ушундай кемчиликтер болот, бир атайын ушуну анализ жүргүзүп аткан убактыбыз. Андан сырткары жана промзонадагы бул ушул ишкерлерди өндүрүш жасайм дегенде жеңил старт үчүн даяр инфраструктурасы даяр, баары даяр боло турган атайын промзоналарды ачуу үчүн ылайыкталган мыйзам долбоору кирип атат. Биз ойлоп турабыз, 1 декабрга чейин өкмөткө киргизсек, андан ары өкмөт жогорку кеңешке киргизсе, колдоп берсе жакшы
болот. Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы бизнеске болгон мамиле, ага түзүлгөн жагдайлар жана күнгө тескерлер тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз экономика министрлигинин алдындагы инвестициялар тартуу жана экспорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Адилбек уулу Шумкарбек, жаш ишкерлер бирикмесинин мүчөсү Мурат Исмаилов жана Ысык Көлдөн ишкер айым Чолпон Осмонова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.